porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Radio Leiros y bienvenidos o fío aberto a este programa de radio, a este tipo de radio, no que cada xoves comparece o alcalde de Leiros. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como siempre recordamos, y es también aos nosos ointes, que temos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 63-1078, ou 981-61-0000, por si queren utilizalos para establecer comunicación en directo coa radio e plantexarlle algunha pregunta ao alcalde no transcurso do programa. Comezamos, como sempre, abordando temas da actualidade municipal. Durante estes días, entre as últimas semanas, falamos moito dos buses ás praias. Onte houve unha reunión entre os alcaldes de Culleredo, Cambre e Oleiros. Parece que, bueno, pues vamos polo bo camiño, non?
Vamos a ver, onte houve unha reunión aquí no Concello de Oleiros, que convocamos nos, para falar cos alcaldes de Cambre e de Culleredo, pola creación, da posible creación, sí, da línea de bus que propuxemos desde o Concello de Oleiros, para sacar coches de Oleiros, non? Para sacar vehículos privados e que a xente poida vir á playa de Oleiros desde Cambre e Culleredo en autobuses. Antes de marcharme de vacacións, que fun de días de vacacións, pois este tema se había falado, nos falamos ca empresa, que a empresa había dito que non tiña ningún tipo de problema, pero ora, cando veño de viaxe, me encontro con que, ao parecer, había algún problema que había que dilucidar. E o que fixemos foi reunirnos os tres, onte, aquí na Casa do Concello, quedamos para o luns próximo, no Concello de Culleredo, ca empresa, para concretar xa si se monta ou non o servicio de autobuses, neste caso a Cambre e Culleredo, non? Que tal como se había proposto desde o Concello de Oleiros, afectando as líneas aos núcleos máis poblados destes dous concellos. Uh-huh. Por tanto, todo o que se poida dirimir da reunión do luns, hai que esperar a esa reunión. Si sale o tema adiante, pois quer dicir que vai haber autobuses á playa de Bastigueiro,
que para que os ciudadanos deses concellos poidan vir,
eliminar coches do noso municipio, non? Respecto á línea da Coruña, xa está concretado, estamos de acordo xunta o Concello da Coruña, empresa e Concello de Oleiros, está para firmar o convenio e para, unha vez que o firmemos, de inmediato empezar a funcionar a línea que a unha que ven desde a Coruña, desde o Avente Lago e que ven hasta a Rotonda de Sandresina, para deixar na parada ali do Puente Pasaje, na zona de Oleiros, as persoas que veñan á playa, que poden meterse pola rúa de que vai á fábrica e a 100 metros ten a playa, non? Uh-huh. Por tanto, pero isto é un feito que está xa acordado, e o outro, o de Culleredo de Cambre, está pendente do que acabo de manifestar.
No primeiro, no, neste último caso, tamén se falaba de que podría haber retrasos e que en vez de o 15 de xuño, pues, podría
non
ter que
retrasarse ata final de mes. Eso é burocracia, chamo eu, non? E o papeleo, se estamos todos de acordo, non hai ningún problema para que a empresa empezara na fecha que estaba prevista. O que fai falta é que veño ao sol, claro.
Xa, bueno,
esa playa non levan a nadie se sigue chovendo,
non?
Pero
claro,
bueno, esperemos que veña o verán, que ten que vir, e por tanto que este servicio se poida prestar.
Bueno, pois cambiamos logo de asunto. Acaba de formarse novo goberno. Hoxe mismo tomaron posesión dos seus cargos os novos ministros. Bueno, pendentes tamén, parece que os orzamentos do Estado, ou a menos foi que dixo o novo presidente, que se van a manter, pendentes das obras da Nacional 6, pendentes das obras do Dragao da Ría, en fin, das obras importantes que nos afectan a Oleiros e a comarca, ¿no?
Sí, vamos a ver, a democracia é tremenda, de positiva, ¿no? Eu marchei de viaxe, e cando marcho estaba o país como estaba, co goberno do Partido Popular. Non había sentencia da Gürtel aínda,
nin había unha moción.
Cando chego a Habana, os dous días me entero de que se presenta unha moción de censura e que hubo unha sentencia do Gürtel, non? Uh-huh. E a reunión seguido, en unha semana, eu estuve en 10 días fora, en unha semana, pois se cambia o goberno da nación. Indudablemente, é unha cousa grande, non? Isto permite a Constitución, que algúns manejan cando lles interese para gusto deles, pero a Constitución ten todas estas cousas, non? Por tanto, permitía esta moción de censura, que eu creo que cando presentou Pedro non pensaba en ganarla ni de broma, pero presentaba unha estrategia de partido, que lle viña ben ao Partido Socialista. El presenta a moción, os que quieran votar a que voten, e os que non, pois na voten, pero quedarían fatal. Despois de criticar tanto o goberno do PP, se asteñen unha moción deste tipo, pois estarían quedando moi, moi dañados, desde logo, electoralmente. A táctica foi moi boa, a Pedro Sánchez chamanlle Pedro el Breve. Eu diría que de aquí para diante todos esos que lle chaman Pedro el Breve, que lle teñen que chamar Pedro el Grande, ¿no? Porque hai que reconocerlle a este home que ten algo. Un tío que, primeiro, para salir secretario do partido, o puteou todo o mundo. Dentro do Partido Socialista, a maioría, non? Estuveron os barós, os jefes, os jeques, todos os que mandaban en toda España, incluído Felipe González, Guerra, etc., todos o acuchillaban, non? Como podían. Sale, se presenta as eleccións, sale, non gana as eleccións, sale, e ten que dimitir porque o bombardean, lle culpan todos os que o puñetearon, non? Eu me acordo o alcalde de Vigo a dous días das eleccións que decía nun medio de comunicación na televisión galega que este non era o seu candidato. Como un varón do partido, un home con supuestamente tanto peso dentro do partido, pode dicir que o candidato do seu partido non é o seu candidato? Xa. Que lle queda aos outros que non son do partido, non? Que lles quedaba que decir? Bueno, pois o bombardearon como puideron. Bueno, pois non gana as eleccións, indudablemente, as gana o Partido Popular, en minoría, pero as gana, e o PSOE baixa, pues claro, con esas campañas, como non vai baixar? Se os mesmos socialistas non votaban o seu candidato, non? E a campaña que lle fixeron foi tremenda. Bueno, pois, este home ten a dignidade de dimitir, non? De marcharse de diputado, de deixar de cobrar un salario que tiña ali como diputado, se queda sin nada, non? Se queda na calle, e ten a capacidade de, desde as cenizas daquela pira que quixeron facer con el, de volver a subir e volver a ocupar o cargo de secretario do partido.
Bueno, pues, a través dunhas primarias, ademais.
Eso hai que analizar o tema. É dun análisis político serio, non? Para ver que algo hai de gana, se sitúa no partido, se presenta, sin ser diputado, presenta unha moción cunha estrategia, pero inteligentísima, e sale presidente da nación. Este home ten algo. Este home ten algo. E dicen algún, Pedro el Breve. No, Pedro el Grande. Pedro el Grande, que lles vai demostrar a moitos destos de Breve, o que lle chaman golpista, que golpista de que? As eleccións, a moción se presentou legalmente. Está na Constitución Española, non? Bueno, pues este home que acaba de ayer dou outra lección tremenda cando elixe un goberno con 11 mulleres e 6 homes incluído él, ¿no? Nada de un goberno repartido, 7-7, 8-8, no, un goberno donde lle dá prioridade a mulleres, pero non a mulleres porque sean simplemente mulleres, a mulleres capaces, a mulleres que levan demostrado nas súas áreas onde estaban traballando. Aí hai, por exemplo, do área de xustiza, hai 3 mulleres que van levar as áreas máis importantes, quizás, de peso, o que é o Servicio Secreto de España, o que é o Ejército, o que é xustiza, non? Cer, mulleres
sí, xustiza interior
que
de
saben
defensa,
de que
sí,
falan, porque son xente que ven do campo xudicial, e que van ocupar o científico este que presentan, non? Que
dice
que todas as persoas que acaban de colocar son persoas con bagaxe, capaces, que demostraron que eran personas capaces, e mulleres, non? Nun país onde a muller está loitando por a súa ubicación, porque as mulleres manden encargos igual que os homes. Bueno, pois eu creo que acaba de dar outra lección tremenda, que se vayan preparando aqueles que creen que vai ser Pedro el Breve, non? Que se vayan preparando, porque creo que Pedro el Grande, que como teñen que empezar a definilo, lles vai a dar moitas sorpresas a todos estos que o defenestraron e que o non hundiron máis porque non puideron. Por tanto, ten un mérito tremendo. Eu non son do Partido Socialista, eu son de Alternativa dos Veciños, pero a César lo del César.
Bueno, confía usted que, en fin, que co novo goberno se manteñan as obras que están.
Porque teño que supoñer eu que este goberno que entra vai eliminar as obras que estaban no orzamento, cando se dice que van a respetar o orzamento que había aprobado o PP. Non teño por que sospetar de que o van a eliminar, para nada. E se así fora, xa falaremos. Pero o que dixen, non me desdigo do que dixen. Se así fora, porque houbera manipulacións políticas, porque despois agora veñen as manipulacións desde as provincias, non é desde as comunidades autónomas. Yo quero tanto, yo quero... Oye, ese diñeiro está aí para Oleiros, para a Coruña, para os coruñeses, para... porque non é para Oleiros. Cando falamos da Nacional Sexta, estamos falando da cidade da Coruña, da comarca, estamos falando de España. E a carretera Nacional Sexta desde Madrid a Coruña, cun tránsito de 90.000 vehículos na entrada da Ponte Pasaxe. Por tanto, estamos falando de eso. Non, vamos, eu para nada teño que pensar en eso. O que teño que pensar é que se vai a... Ayer recibí unha notificación do Ministerio, ainda do que había, do anterior, donde se aproba definitivamente o proxecto, e se encarga o proxecto de obra para levar a contratación. Bueno, pues está claro que quen ten que sacar a contratación as obras ahora é o goberno actual, eu penso que o van a facer.
Bueno, pois recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros, son 981-63-1078, 631078 ou 981-61-0000. Falemos de outro asunto, de cambio de sentido na rúa Fieitos e rúa Fixeira.
Si, vai a ver, son dúas rúas distintas. Unha está en Bastigueiro, entras na playa de Bastigueiro xunto a Inez, e te vas pola costa, pola carretera de costa, polo parque que vamos a crear, hasta as galeras. Esa carretera é moi estreita, pasa moita xente camiñando, porque é un sitio moi fermoso para disfrutar del, pasa moita xente camiñando e hai graves problemas cos coches que pasan mangaos.
Era de doble sentido, non?
Era de doble sentido, pero cando viña outro coche tiñas que parar, os que viñan andando tiñan que botarse a cuneta. Bueno, pois esa carretera non se vai ampliar, se queda como dirección única, entrando pola rúa da playa de Bastigueiro e sale as galeras a la riba, non? Os que veñan das galeras ou que veñan de Sandaluz teñen que ir pola carretera general, entrar, teñen que coller a avenida Che Guevara e baixar a playa e facer o mismo recorrido. Ali os veciños que viven nesa zona, que lles vamos a notificar unha carta, son moi poucos. Do tramo desde o camping para adiante son dúas casas, dúas solas casas, e por tanto o recorrido que teñen que facer no futuro é non vir hacia abaixo, hacia a playa, sino que dar a volta por arriba, entra por abaixo, non? E as outras, o edificio que está na entrada da rúa, un edificio antigo dos anos 70, pois esos, pois máis do mismo, teñen que entrar e salir o Inez, non teñen necesidade de ir a la riba as galeras, porque hai unha rúa intermedia aí que sale a xunto Inez. Por tanto, bueno, pois esa rúa vai ser de dirección única, se vai señalizar e se vai notificar a todos os propietarios. E outra rúa era a rúa Fuxeiras. Na rúa Fuxeiras, xa o dixen varias veces en este programa de radio, en outros, tamén de privadas, emisoras privadas, hai veciños de Sada e Oleiros, ou incluso da zona alta de Montrove, que para vir para a súa casa desde a Coruña, en vez de ir pola Nacional Sexta, que ahora se vai rapidísimo, que non hai que facer ninguna parada, non hai que simplemente andar 150 metros máis co coche, virar e subir para arriba para a carretera de Rosalía Castro, hacia Montrove e hacia Oleiros, pois están colándose, van pola rúa Che Guevara, se colan pola rúa Fuxeiras, amarganlle a vida a todos os que viven na rúa Fuxeiras, no Cabamontes, en todas aquelas rúas urbanas do Alto de Perillo, pasan a unha velocidade tremenda, non respetan nada, e entonces o que vamos facer é que esa calle de rúa Fuxeiras, en vez de ser de subida, vai ser de baixada, por tanto xa non poden, eses que están collendo atallo, que non é tal atallo, non? Pois teñen que ir pola carretera pola que teñen que ir, non? Ese é un núcleo urbano con calles, con veciños vivindo que queren a súa tranquilidade e que non están por soportar esta situación que veñen mantendo, non? Por tanto, tamén vamos a notificar a todos os veciños da rúa Fuxeiras que a partir dunha fecha determinada, moi breve, o plazo vai ser, vamos a poñer a dirección para baixar, non para subir, non? E que para entrar para as súas casas, o poden fazer máis adiante, os veciños desa zona, entrando pola urbanización das Viñas, non? Xa hai unha calle que os leva directamente á súa casa, non? O que non estas calles que vamos a inaugurar, que son a Orquesta Satélites, Lolito, Rúa Lolito, Orquesta Satélites, e a outra rúa, Pucho Boedo, ¿no? Por tanto, teñen acceso por esa urbanización, por a Orquesta Satélites, para ir para súas casas ou de refugieras. Pero eso vamos a levarlo adiante con notificación tamén a todos os propietarios.
Por certo, as rúas do centro de Perillo que nos que se fixeron cambios polas obras volven xa ao seu...
Todas as rúas que se fixeron cambios polas obras vamos a volver a poñelas como estaban antes. Tamén se notificará. No próximo Vivir vamos a poñer dúas páginas no interior explicando como quedan as rúas todas a partir de esta rúa, en concreto a Avenida Che Guevara, posiblemente dentro de ou antes de un mes se asfalte toda ela desde Nirvana hasta Ponte Pasaxe,
todo que foi o tramo onde se fixeron
e a partir dese momento esa rúa queda como estaba antiguamente, non hai xa ningún problema de tráfico, e as rúas que se puxeron polo Alto de Perillo con cambios de tráfico volven ao seu sentido.
Bueno, pois temos que falar tamén de inauguracións, porque hai previstas algunhas, a da Corredoría das Viñas, por exemplo.
Sí, a Corredoría das Viñas se vai inaugurar a próxima semana, todo o ámbito da urbanización, non a, non a rúa, sí, non? Senón a zona verde que está ali, bueno, que a vais invitar as familias de das dúas persoas que neste caso Lolito, non? É máis creador dos Satélites, no outro caso a familia de Pucho Boedo tamén. Vamos facer un acto público, se anunciará a próxima semana, posiblemente a final de semana, e faremos ese acto público para inaugurar todo o que é a urbanización e o parque que está ali neste momento creado tamén.
E outra inauguración que está pendente tamén, que está, supoño, próxima, é a nova base de Protección Civil, non?
Esta xa vai ser este fin de semana, non? Esta vai ser o 17, o día 17. Se vai inaugurar nas naves de Iñás, en dúas das naves que tiñamos ali, das 20 que tiña o Concello. Creamos o novo centro de Protección Civil, adaptado aos tempos modernos, con grandes equipamentos, totalmente dotado para actuacións rápidas, para gardar os camións, que ahora temos na calle ali na carretera de Montrove, nas pedras, no que é a antiga Escola das Pedras, non? Ali temos fora o camión, se está deteriorando, un camión recentemente comprado de incendios, e bueno, aí nestas dúas naves gardaremos todo o que é o material, que é moito, as zodias que temos para o salvamento durante todo o ano, non só no verán, e outros camións tamén que tiñamos disponibles, non? Por tanto, coches para que en caso de accidentes tamén acudir, que somos os primeiros que estamos chegando aquí dentro do territorio, e por tanto un novo servicio ampliado, o servicio xa existía, pero mellorado en moito, e que, bueno, avisaremos tamén a aqueles veciños que queiran asistir á inauguración, que vai ser ten xa a fecha, que é o 17
de junio
deste mes.
Por certo, a hora de escoller a nova ubicación da sede deste servicio, tivos en conta que tamén desde aí quizás agora estemos nun lugar no que se pode chegar a calquera punto do concello de forma moi rápida, non?
Porque onde está ubicado te colles a vía Ártabra para chegar ao norte do municipio pola vía rápida, non? Tanto pola carretera Nacional Sexta como pola carretera de Oleiros, na confluencia que hai xunta a piscina, te podes ir dirixir a Santa Cruz, hai línea, é unha malla, desde aí é unha malla que o conecta con todo o municipio, non? Por tanto, moi ben ubicada.
Moi ben, hoxe líamos tamén na prensa que parece que no plan director a Aviación Civil vai a atender, estaba pendente xa despois de que se, por parte do Concello de Oleiros, se sacara adiante unha alegación polo da pegada do sonora, que xa finalmente vai a ser incluído no plan director.
Si, sí, cando foi a aprobación do plan, AENA, Aviación Civil do Estado, non? Que agora é unha empresa privada vendida polo goberno do PP, parcialmente, non? Pois AENA había posto unos impedimentos tremendos que hipotecaban todo o Leiro.
Eran moitos veciños moi preocupados por esa cuestión.
Un montón de veciños quedaban preocupados. Nos fomos a un pleito en aquel momento contra o Estado e lle ganamos e hubo que reducir a huella sonora, en vez de chegar hasta Dorneda, que chegaba hasta Dorneda, a huella sonora se queda na carretera Nacional Sexta, se mete unha diña hacia Montrove, ese é a huella sonora que afecta a aqueles lugares onde hai huella sonora, non se poden construir. Por tanto, quedou como a zona de Xeixo xa estaba construída, non lle afectan nada, e outra zona de Montrove que estamos a falar tamén está construída, non lle afecta, só simplemente afecta tres ou catro fincas en moi pouco espacio, non? Por tanto, foi un pleito que ganamos, uh-huh. E que a ENA tiña que reducir esa huella sonora, e que acaba de plasmar ahora nos seus documentos internos, non? Para claro. Control do espacio aéreo. Uh-huh. Por tanto, ven dicindo que reconocen a sentencia do Concello de Oleiros e que, por tanto, a huella sonora se queda limitada a este espacio que decía, non?
Uh-huh. Eu recordo cando, en fin, cando se estaba con a aprobación, cando se aprobou o plan general, problemas que había e que... O que...
Fora un problema gravísimo.
Sí, había unha preocupación moi grande por parte dos veciños.
A través dun pleito, Concello de Oleiros contra o Estado que lle ganamos.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues deixámoslo así logo por esta semana, alcalde.
Sí,
rematamos.
Bueno, decir que as playas azules se entregan as bandeiras.
Se entregan as bandeiras de playas azules sí, próximamente.
O día 13, creo, o día de San Antón. Se entregan.
Creo que na Coruña este
se
ano.
Se entregan na Coruña. Uh-huh. E bueno, pues ali estaremos para recoller as...
Un ano máis para recoller as bandeiras azules de Oleiros.
As bandeiras azules do Concello de Oleiros, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues deixámoslo aquí, alcalde. Gracias y hasta a próxima semana.
Hasta logo. Luis.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto.